Sí. O sea, asinamos un acordo por valor de 50.000 euros que fai posible que en diferentes puntos de Galicia, non só aquí en Vigo na sede desta federación, sino tamén en Ourense, tamén en Lugo, por os diferentes concellos de Galicia a través de unha oficina itinerante poidamos estar no día a día cerca daquelas persoas que volven a Galicia e poidamos axudalos, orientalos e acompañalos para, bueno, de alguna maneira, volver a establecerse na nosa terra. Este traballo da Federación complementa o propio traballo que fai a Secretaría Xeral de Migración a través das súas oficinas de asesoramento e seguimento retornado, que tamén están ubicadas aquí en Vigo, en Santiago, en Coruña, en Ourense, en Vigo. Pero as asociacións desenvolven traballos que a Administración pois dificilmente pode facer. Polo tanto, o noso traballo complementase deste xeito. Iso fixo posible que o ano pasado, desde a Federación, se puidera atender, asesorar, seguir e axudar a máis de 2.000 persoas. Polo tanto, alabamos este traballo, agradecemos esta colaboración de esta asociación que agrupa, desta Federación, que agrupa as asociacións de venezolanos de todo Galicia, e, bueno, o que queremos é que este ano, pois, de alguna maneira, que xa se recupera a vida máis cotiá despois da pandemia, pois xa, polo tanto, é máis posible que a xente se poida acercar, xa os sistemas telemáticos xa non son tan necesarios como foron hasta ahora, pero foron instrumentos moi válidos para estar sempre moi cerca da xente. Polo tanto, o que desexamos a partir de aí é que esta colaboración siga sendo tan fructífera como ata agora.